Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Logo dun ano desde que o Concello de San Sadurniño iniciase o seu programa de compostaxe caseira e a recollida do lixo orgánico porta a porta, xa pode falar de resultados. A compostaxe, como sistema ecolóxico de xestión do lixo orgánico, estás a probar xa en moitos concellos galegos. Concellos que están vendo na separación correcta dos residuos xerados nos nosos fogares e tamén no aproveitamento da materia orgánica unha oportunidade. Para que? Pois por unha banda para forrar custos ambientais, reducir volume de lixo e crear abono na casa. Por outra, aforrar custos económicos e o transporte de preto do 50% dos residuos xerados a Sogama. San Sadurniño, ademais, foi o primeiro concello de Galiza en apostar pola recollida porta a porta, un método que xa ten probada a súa eficacia noutros lugares do Estado, como no País Vasco ou en Cataluña. Pero imos coñecer a experiencia máis próxima do porta a porta que temos a día de hoxe, a de San Sadurniño. Amparo Calvo é a concelleira de Servizos e Medio Ambiente deste concello. Saúdos, Amparo.
Hola, boas.
Amparo, a primeira fase deste proxecto piloto de recollida do lixo porta a porta destinouse esencialmente a 21 lugares ou núcleos rurais das parroquias de Ferreira e Naraío, e xa nunha segunda fase que comezou hai pouco tempo, hai poucas semanas, este sistema esténdese á parroquia de Igrexa Feita. E que vos levou a elixir estas tres parroquias como lugares idóneos para poñer en práctica a recollida porta a porta?
Bueno, primeiro, efectivamente, hai que ter en conta o territorio. O concello de San Sadurniño é un concello de 3.000 habitantes, con 100 kilómetros cuadrados de superficie. Nos, cando puxemos a andar este proxecto, fomos a pensando naquelas zonas máis afastadas, sobre todo con problemas de acceso do camión compactador na recollida, non? O primeiro fase foi para a parroquia de Ferreira, sacábamos 20 e pico de quilómetros o camión, e incluso había casas pois que non tiñan a recollida, non, porque non se podía chegar, tiñan un gran desplazamento. Na segunda fase pois fixemos o mesmo, subimos o que é o alto de das parroquias de Naraío e Igrexa Feita. Son 50 e pico de quilómetros os que sacamos a ese percorrido. Aparte de sacar de quilometraxe, o gasto que conleva ese desplazamento, era unha zona tamén que non sabías moi ben o resultado en sí, porque é unha zona de xente moi maior. Uh-huh. É unha zona onde hai o que é as esterqueiras de sempre. É dicir, a compostaxe xa facían, os restos de comida non che viñan no envío a Sogama, non? Uh-huh. Entón, o mellor, pois, os resultados que esperabas non era igual que aplicalo pois nunha zona urbana, non? Uh-huh. Cousa que nos sorprendeu, porque, a verdade, son moi bons resultados. A xente entendeu perfectamente a primeira o que queríamos, o que pretendíamos. Bueno, hai xente encantada, sobre todo a xente maior, que incluso van os traballadores unha vez a semana e ainda botan unha parolada.
Tras un ano de desenvolvemento do proxecto de compostaxe nesta zona eminentemente rural de San Sadurniño, os resultados, Amparo, decides que son moi positivos. Cales son as cifras na reducción de lixo, por exemplo, que vai parar a Sogama?
Mira, no primeiro fase, no percorrido de Ferreira, estás enviando a Sogama 50% menos. De 600 kilos que se recollían a semana nese percorrido, estás enviando 300. Uh-huh. No, segunda fase vai menos do 50%, vai sobre un 35-40% menos a Sogama.
A reducción dese volume de lixo que se deixa de enviar a Sogama tamén se traduce nun aforro económico para o concello, e calculades que está a desaforrar máis ou menos uns 3.000 euros ao ano a través da compostaxe caseira. Pretendedes estender este sistema de compostaxe a todo o concello de San Sadurniño?
O noso objetivo é ampliar eso a 7 parroquias, non? Entón xa estás falando de que ti podes ter unha persoa ou dúas contratadas, ou mellor, durante todo o ano, pois nun horario de 6 horas. Nos estamos agora, entramos no Plan PIMA, que sacou o Ministerio de Medio Ambiente, onde só hai 3 concellos en Galicia, un é San Sadurniño. Temos agora por diante, dentro deste plan, 2 anos. A nosa intención é seguir ampliando, e a nosa intención agora é ir a máis urbano, non?
Ampara, contanos exactamente como funciona o sistema de recollida porta a porta. Cales son os pasos que deste desate o momento?
Pois mira, nos o que facemos, despois de trazar o percorrido, xuntamos os veciños, informámoslos do que vai acontecer. Hai que estudar o territorio, os domicilios todos, porque hai casas selladas, hai grupiños de 2-3 casas, hai ao mellor outros grupos, lugares que ao mellor pois teñen máis número de vivendas. Entón, nos o que facemos é distribuir un composteiro por domicilio, colaboramos coa asociación ADEGA, que é a que se encarga do seguimento dese composteiro, e o que ven facer as visitas e explica calquera cosa que necesiten. E despois, dependendo de como este a vivenda, se unha vivenda soa, nos deixamos pois un contedor amarelo onde o domicilio pois na bolsa do vidro vai o vidro, é dicir, están todo no mesmo contedor, pero en distintas bolsas, non? Reciclado. Unha vez á semana, que son os martes, os traballadores de obras pois van recoller nunha camioneta ese lixo, e xa levan os contedores na camioneta, onde cada bolsa vai ao seu contedor. Tivemos a sorte de que durante a mañá, é dicir, damos todo as dúas fases xuntas, vai todo nun mesmo recorrido. Moi ben, quizás mellor os resultados do que nos tiñamos en mente.
Actualmente, 115 familias de San Sadurniño xestionan o seu lixo orgánico na casa, separan correctamente o resto de residuos que unha vez a semana o persoal do concello recolle casa por casa, porta por porta, en 2 rutas que suman en total 92 kilómetros. Vivendas e familias de zonas rurais de San Sadurniño, onde mayoritariamente hai ou viven persoas de avanzada idade. Amparo, como acolleron estes veciños e veciñas a idea da compostaxe e da recollida porta a porta?
A compostaxe, o acceso a compostaxe ben, porque, a ver, era xente que xa estaba en moitos sitios, non, o composteiro prácticamente o mellor xa non choquene, porque xa teñen eles, non, empregaban a compostaxe. Entón, o da compostaxe admitiron o ben. Eles teñen comunicación directa con a Vega, teñen comunicación directa con nós, se chaman, preguntan. Neso sempre houve información e calquera cosa xa chegamos ali. Despois, a maiores, polo aniversario do Porta a Porta en Ferreira, que foi en decembro do ano pasado, agasallamos a todos os veciños pois con un paquete de bolsas de cores, non? Porque decían que non lles chegaban as bolsas. Démonos conta tamén que era un xeito de concienciar, de mira, bolsa amarela, bolsa verde, tal. Houve moi boa recepción. A verdade é que nese aspecto foi moi fácil acceder a ele.
Cal é o balance que fai finalmente o Concello de San Sadurniño logo dun ano de experimento deste sistema de recollida do lixo porta a porta?
O balance moi bo, e máis, penso que hai tanta ilusión ou máis nestes momentos por continuar. Non é que non tiveras ilusión cando empezamos, pero segue estando en alza, porque ves que os resultados son o que ti querías, ou máis, ou mellores dos que querías.
colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.